Κυρία Βόζεμπερκ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, στον κύριο Δελατόλα επίσης. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
Ναι. Κυρία Βόζεμπερκ, σήμερα είχαμε την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, από τη θέση του βουλευτή. Και όλα δείχνουν ότι σε ένα χρόνο που δεν τον ξέρουμε ακόμα, θα ανακοινώσει και ένα νέο πολιτικό φορέα. Ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κάτι τέτοιο μπορεί να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Θεωρείτε ότι αν αυτό είναι πιθανό, ένα και δεύτερον, μια τέτοια εξέλιξη που θα αφορά και τη Νέα Δημοκρατία δεν βάζει μεγάλα εμπόδια πιθανόν για την επίτευξη μιας αυτοδυναμίας, παρά πράγμα που φαίνεται και δύσκολο από τις δημοσκοπήσεις?
Το άκουσα την είδηση. Εγώ είμαι στην Κύπρο, επιστρέφω σήμερα και πάω στο Στρασβούργο, γιατί είχαμε εδώ το ναυτιλιακό συνέδριο της Κύπρου για το 2025. Μου θέτεται ένα ερώτημα το οποίο αφορά καταρχάς σε υποθετική πρόβλεψη, αλλά οπότε ακούγεται μάλλον επιβεβαιώνεται. Είχατε πει μάλιστα, ήταν μια επιτυχία ακόμη της εφημερίδας Real News, προαναγγελία της παρέτησης του κυρίου Τσίπρα. Ενδιαφέρον ακούγεται και από τη μία και από την άλλη πλευρά, εγώ θα σας πω, κύριε Δηλατόλα. Η Νέα Δημοκρατία από τώρα μέχρι το 2027, όπως έχει πει με βεβαιότητα ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν εκλογές, οφείλει να παρουσιάσει με κάθε λεπτομέρεια το έργο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσα χρόνια, να μπορέσει να αντιπαρέλθει τις όποιες, αν θέλετε, αδελτηρίες τις οποίες έχει κάνει, να διορθώσει λάθη που έχει κάνει. Εμένα δεν μου αρέσει να στρογγυλεύω τις λέξεις, άλλωστε και τα κορυφαία στελέχη το συνομολογούν, το παραδέχονται. Όταν κυβερνάς τόσα χρόνια δεν μπορεί να μην κάνεις και λάθη. Και ο λαός θα σταθμίσει ποια είναι εκείνη η πολιτική δύναμη που παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας και σταθερότητας για τη διακυβέρνηση της χώρας και ποια κόμματα έρχονται απλώς να, αν θέλετε, να συνθέσουν τα κόμματα διαμαρτυρίας. Με ρωτήσατε αν θα αλλάξει το σκηνικό. Ναι, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς ή αν κάνει κόμμα και ο κύριος Τσίπρας, αλλάζει το, αν θέλετε, η ανθρωπογεωγραφία και οι προτάσεις για τη διακυβέρνηση της χώρας. Όμως ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η διεκδίκηση της αυτοδυναμίας. Είμαστε ίσως η μία από τις τρεις, αν δεν είναι τώρα μόνο μία η Ελλάδα στα κράτη-μέλη που έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και αυτό παρέχει σταθερότητα την οποία έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός.
Βέβαια, δημοσκοπικά είστε μακριά από αυτό. Ναι. Τώρα.
Χαίρεται όμως ότι η δημοσκοπική εικόνα αλλάζει από μέρα σε μέρα όταν έχουμε δύο χρόνια μπροστά μας.
Συνήθως για μια κυβέρνηση που είναι στη δεύτερη τετραετία αλλάζει προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Συνήθως. Μακάρι να ανατρέψετε εσείς αυτή την ιστορική αλήθεια.
Η οποία όμως τόσα χρόνια, να πω μόνο αυτό κύριε Χατζηνικολάου, ναι, για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια η απόκληση του κυβερνώντος κόμματος από το δεύτερο είναι πάνω από 10 μονάδες.
Ναι, αλλά αυτό είναι κυρίως με ευθύνη των άλλων κομμάτων και όχι επειδή εσείς σκίζετε. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι στο θέμα Πάνο Ζουρούτσι, απεργία πείνας. Δεν είναι αυτονόητο δικαίωμα του πατέρα να θέλει να μάθει όχι μόνο αν έθαψε το παιδί του, αλλά και από τι πέθανε αυτό?
Απολύτως, κύριε Χατζηνικολάου. Όχι μόνο του κυρίου Ρούτσι, κάθε γονέας και κάθε πονεμένος άνθρωπος από αυτή την τραγωδία που έχασε αγαπημένο του πρόσωπο έχει δικαίωμα να διεκδικεί, να μάθει πώς και γιατί συνέβη αυτό το δυστύχημα, από τι
χάσαν τους
ανθρώπους.
Γιατί του το αρνείται η δικαιοσύνη μας αυτό? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Μέχρι στιγμής το αρνείται.
Ναι, εδώ υπήρξαν οι δύο πρόεδροι του ανωτάτου δικαστηρίου που τοποθετήθηκαν αρχικώς απολύτως αρνητικά και μάλιστα με επιθετικό τρόπο που δεν θα έλεγα ξένησε κιόλας, δεν είχαν λόγο και πρόκειται για διαπρεπείς δικαστές.
Ναι, ναι, δεν αντιλέγω.
Μου έκανε εντύπωση, κυρία. Επειδή είστε και νομικός και από τους καλούς, θεωρώ ότι ήταν μια ατυχής παρέμβαση των δύο πρόεδρων, οι οποίοι αναγκάστηκαν στην πορεία να το μεταβάλουν την άποψή τους.
Ναι.
Δεν θα έπρεπε. Κρίμα για δύο τόσους πάρα πολύ σοβαρούς δικαστικούς λειτουργούς.
είναι σοβαρή δικαστική λειτουργία. Ξέρετε ότι έχουν λιδωρηθεί, έχουν καθιδρυστεί, έχουν απειληθεί. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν φαντάζει ευεξήγητο το γεγονός της απόρριψης των αιτημάτων τότε που ετέθησαν. Μιλώ κυρίως για τον κύριο Ασλανίδη, γιατί αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Ρούτσι δεν το είχε υποβάλει αρχικά το αίτημα, το έχει καθυστερήσει να το υποβάλει. Αυτό το οποίο αγνοώ και δεν μπορούσα να το γνωρίζω, είναι το αιτιολογικό της απόρριψης. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα και δεν θα έπρεπε ενδεχομένως να έχει δοθεί. Αλλά εκείνοι οι οποίοι στρέφονται κατά της δικαιοσύνης και πυροβολούν, θα έλεγα εντός εισαγωγικών η λέξη, θα έπρεπε να γνωρίζουν γιατί άραγε απερίφθη αυτό το αίτημα. Διότι όπως ξέρετε, αυτοί οι δικαστικοί λειτουργοί στους οποίους αναφερθήκατε και οι οποίοι συνομολογώ και εγώ ότι είναι σοβαροί άνθρωποι και κάνουν ευόρκο στη δουλειά τους, κάποια εξήγηση έχουν δώσει για την απόρριψη των αιτημάτων στη χρονική στιγμή που επευλήθησαν. Από εκεί και πέρα όμως αρχίζει η εργαλειοποίηση, θα μου επιτρέψετε να πω, η οποία είναι ό,τι χειρότερο για τη χώρα μας. Εγώ το ζω στο εξωτερικό. Κύριε Χατζηνικολάου, θυμάστε ότι πριν από ένα χρόνο που το είχαμε συζητήσει, εγώ καθυβρίστηκα, λιδωρήθηκα, απειλήθηκα, στοχοποιήθηκα, βάλαν βόμβα στο σπίτι μου, η οποία εξεράγει, και με κατέγραψαν σε τρομοκρατική οργάνωση. Γιατί είπα ότι δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος να αναδεικνύεται τα αίτια ενός δυστυχήματος, μιας υπόθεσης η οποία είναι σε εξέλιξη ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, να φέρνετε ανθρώπους πονεμένους οι οποίοι κατηγορούν τη δικαιοσύνη της χώρας μας στο εξωτερικό, στα φόρα, και να δημιουργείται μια εντύπωση απουσίας κράτους δικαίου από την Ελλάδα. Αυτό μόνο κακό μπορεί να φέρει στη χώρα. Γι' αυτό διαμαρτυρήθηκα και το πλήρωσα. Αλλά δεν θα σταματήσω να συνεχίσω, γιατί δεν έσταμάτησαν και εκείνοι. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, οι αριστεροί μαζί με τους ακροδεξιούς στην Επιτροπή Αναφορών, είναι μια επιτροπή όχι από τις πρώτες, αλλά καθόλου ευκαταφρόνητη, στην οποία προστρέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και διαμαρτύρονται για ζητήματα που συμβαίνουν. Αυτό έφεραν λοιπόν την είδηση εδώ στην Ελλάδα, αν είναι είδηση, ότι κατάφεραν με πλειοψηφίες των αριστερών και των πρασίνων και των ακροδεξιών να έρθει αυτή η Επιτροπή να ελέγξει, ακούστε, την ελληνική δικαιοσύνη το δεύτερο εξάμηνο του 26. Αυτό δεν λέγεται διεκδίκηση δικαιωμάτων, λέγεται εργαλειοποίηση. Το λέω διότι, κύριε Δελατόρη και Χατζηνικολάου, ακούσαμε την κυρία Κοβάης στις προάλλες, η οποία είπε όσα είπε. Ο καθένας τα ερμηνεύει όπως να είναι. Ένα είναι βέβαιο όμως, ότι είχαν κορυφώσει ένα αφήγημα του τύπου «Η Ελλάδα είναι η πιο διεφθαρμένη χώρα» και ξαφνικά μας λέει η κυρία Κοβέση ότι εννοείται ότι όταν μιλάμε διαφθορά δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, και αυτή τη στιγμή σας ενημερώνω, έχει ανοιχτές υποθέσεις η Βουλγαρία 97, η Γερμανία 190, η Ιταλία 458 με άνοιγμα 3,48 δισεκατομμύρια, η Γαλλία 49, η Λετωνία 16, ενδεικτικά τα λέω, και η Λιθουανία 20. Παντού υπάρχει διαφθορά. Αυτό δεν σημαίνει
τι ότι. Σημαίνει είμαστε... αυτό ότι είμαστε λιγότερο διεφθαρμένοι από τους άλλους και να είμαστε ικανοποιημένοι.
Όχι.
Εμείς έχουμε 5 υποθέσεις, 7.
Το λέω για ένα άλλο επιχείρημα, κύριε.
Το ξέρω ή το λέτε, το λέω.
Όχι, δεν το ξέρετε, να το πω, αν μου επιτρέπετε.
Να το πείτε και να κλείσουμε.
Βεβαίως. Το λέω γιατί είμαστε η μόνη χώρα, το μόνο κράτος μέλος που αυτή καθεαυτή τη διαφθορά ή τα οποιαδήποτε ζητήματα τα έχουμε εξαγά εν είδη αντιπολίτευσης εξωτερικού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας δείχνουν με το δάχτυλο ρωτώντας μας γιατί διασύρετε και δυσφημείτε τη χώρα σας. Δεν το έχει κάνει καμιά άλλη χώρα και μάλιστα. Προκαλώ οποιονδήποτε να μου φέρει αντίλογο.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Καλημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα,
πολύ.
Κυρία Βόζενμπεργκ.